4-րդ գլուխ Սոսկ ծերունական թուլությունը չէր, որ տիկին Անտուանետ Բուդենբրոուկին, մոտավորապես 6 տարի անց այն ժամանակվանից, երբ ընտանիքը մենք Շտրասեի տունն էր տեղափոխվել, հունվարյան ցուրտ մի օր, վերջնականապես, միջնահարկի իր ննջասենյակի ամփովանիով բարձր մահճակալին գամեց. Ձեր տիկինը մինչև վերջին օրերը իրեն շատ առույգ էր զգում, ու իսկական արժանապատվությամբ էր կրում իր խիտ ու ճերմակ քունքախոպոպները. Նա ամուսնու և իր երեխաների հետ միասին այցելում էր քաղաքում տրվող բոլոր հանդիսավոր ճաշկերույթներին. Իսկ իրենց, Բուդենբրոուկների տանը կազմակերպվող հավաքների ընթացքում, աշխատում էր իրենց ընտանիքը ներկայացնելիս հարսից ետ չմնալ. Բայց եվ այնպես մի օր, լրիվ անսպասելի, նա անորոշ ինչ-որ ցավեր զգաց. Սկզբում միայն աղիների թեթևակի բորբոքում, և այնուհետև հակառակ դոկտոր Գրաբովի նշանակած մի քիչ աղավնու մսին և ֆրանսիական նպարեղենին փսխումներով ուղեկցվող աղեխիթ, որը անդիմադրելի արագությամբ սպառեց նրա ողջ ուժերը և այնպիսի թույլ ու տկար վիճակի մեջ գցեց նրան, որ արդեն վախեցրեց բոլորին. Երբ դոկտոր Գրաբովը կոնսուլի հետ դրսում աստիճանների վրա կարճ ու լուրջ խոսակցություն ունեցավ, երբ Գրաբովից բացի երկրորդ նոր նշանակված կարճ, գեր, սև մորուքով, մռայլ հայացքով բժիշկը սկսեց այցելել հիվանդին, այդ ժամ ասես թե տան ողջ հոգեբանությունը փոխվեց. Բոլորը շրջում էին ոտքի մատների վրա և տխուր պսպսում էին, իսկ վագոնասայլակներն այլևս չէր թույլատրվում տանել նախասրահով. Ինչ-որ նոր, օտար և արտակարգ բան էր հայտնվել տանը. Մի գաղտնիք, որը մեկը մյուսի աչքերի մեջ էր կարդում. Մահվան միտքը սողոսկել և համրորեն իշխում էր ընդարձակ պատերի մեջ. Այդ պատճառով նաև ոչ ոք չէր կարողանում ուրախանալ, երբ հյուրեր էին լինում. Հիվանդությունը տևեց 14 թե 15 օր, և անմիջապես մի շաբաթ հետո Համբուրգից իր դստեր հետ եկավ Մեռնողի եղբայրը, ձեր սենատոր Դուխամպսը, իսկ մի երկու-երեք օրից Ֆրանկֆուրտից ժամանեցին կոնսուլի քույրն ու նրա բանկիր ամուսինը. Մեծապատիվ հյուրերը տեղավորվեցին տանը, և Իդա Յունգմանը հազիվ էր կարողանում աչք բացել տարբեր ննջարանները կարգի բերելուց և նախաճաշի համար պորտվեին ու 18 նուկ խեցգետին հասցնելուց, որոնք դեռ խոհանոց չհասած եփվում էին ու խորովվում. Յոհան Բուդենբրոուկը նստում էր վերևում, հիվանդի մահճակալի մոտ, և իր ծերուկ նետեի թուլացած ձեռքը բռնած, ճակատին թռած հոնքերով և ներքևի շրթունքը մի փոքր կախ, անխոս նրան էր նայում. Պատի ժամացույցը թույլ թիկթակում էր խուլ և երկար ընդմիջումներով, բայց ավելի ընդհատ-ընդհատ ու խուլ էր հիվանդի շնչառությունը. Սևազգեստ գթության քույրը սեղանի մոտ զբաղված էր արգանակ պատրաստելով, որով դեռ փորձում էին կերակրել մահամերձին. Ժամանակ առ ժամանակ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը անաղմուկ ներս էր մտնում և նորից անհետանում. Յոհան Բուդենբրոուկը գուցե հիշում էր, թե ինչպես էր 46 տարի առաջ առաջին անգամ նստել իր մահացող կնոջ մահճակալի մոտ. Գուցե այն ժամանակ իրեն համակած մոլեգին հուսահատությունն էր համեմատում այն մտախոհ տրտմության հետ, որն ինքը հիմա արդեն ծերացած տեսնում էր իր տիկնոջ աղավաղված, արտահայտությունից զուրկ և սարսափելի անհաղորդ դեմքին, իր նետեի, որը երբևէ նրան ոչ մեծ երջանկություն պարգևեց, ոչ էլ մեծ տառապանք, բայց երկար տարիներ կողք կողքի ապրեց իր հետ, խաղաղ ու հանգիստ, իսկ այժմ ահա դանդաղ հանգչում է. Նա ոչնչի մասին չէր մտածում, այլ միայն գլուխը թեթևակի օրորելով իր հայացքի դեմ էր բերում իր անցած ճանապարհը, ողջ կյանքը, որը հանկարծ այնքան հեռու և զարմանալի էր թվում, որպես վաղանցիկ ու աղմկալի խառնաշփոթ, որի կենտրոնում էր ինքը կանգնած, որ աննկատելիորեն անցավ գնաց, և այժմ զարմանք պատճառելով իրեն և իր լսողությանը չդիպչելով, շարունակում է աղմկել հեռվում. Ժամանակ առ ժամանակ ինքն իրեն կիսաձայն կրկնում էր. «Տարօրինակ է, տարօրինակ է»։ Եվ երբ տիկին Վուդենբրոկը իր վերջին կարճ ու խաղաղ հառաչն արձակեց, երբ ճաշասրահում, որտեղ էլ հենց օծումը կատարվեց, հայտնվեցին բեռնակիրները, ծաղիկներով ծածկված դագաղով, և դժվարությամբ շարժվելով դուրս տարան նրան, ծերունին նույնիսկ լաց չեղավ, նույնիսկ նրա տրամադրությունը չփոխվեց, բայց այդ ժամանակվանից նա միշտ հանգիստ ու զարմացական օրորում էր գլուխը, և գրեթե ժպտալով ասվող տարօրինակ է արտահայտությունը, նրա սիրած արտահայտությունը դարձավ. Կասկած չկար, որ Յոհան Վուդենբրոկի օրերը նույնպես հաշվված էին. Այնուհետև նա ընտանեկան հավաքներին նստում էր անխոս, բացակա տեսքով, և եթե փոքրիկ Կլարային նստեցնում էր ծնկներին ու սկսում էր նրա համար իր հին և զվարճալի երգերից մեկը երգել, ասենք թե «Օմնիբուսն է գնում քաղաքով» կամ «Ճանչն անցնում էր ապակով», ապա հանկարծակի լռում էր, և հետո թոռնուհուն, կարծես մի երկար, կիսով չապանգի տակից մտածմունքների ընթացքից արթնանալով, ցածր իջեցնում, օրորում էր գլուխը, և տարօրինակ է շշնջալով շուռ էր գալիս. Մի օր նա ասաց. «Ժան, ասե, հը»։ Եվ շուտով քաղաքում սկսեցին մաքուր տպագրված և երկու ստորագրություններով հաստատված ծանոցագրեր շրջանառել, որոնցով Յոհան Վուդենբրոկ սենյորը արտոնում էր հայտնել, որ իր առաջացած տարիքը առիթ է տալիս իր մինչ այսօրյա առևտրական գործունեությունը դադարեցնել, և որ ի հետևանք դույնի, ի թիվն 1768 իր հանգուցյալ հոր հիմնադրած Յոհան Վուդենբրոկ առևտրական տունը իր ողջ շարժունով և անշարժով նույն անվանմամբ հետայսու անցնում է իր որդուն և մինչ այսու գործակցին, Յոհան Վուդենբրոկին, ի տնորինություն միանձնյա, և խնդրվում է, որ իրեն ցույց տրված վստահությունը պահպանվի նաև որդու հանդեպ։ Մեծ ավհարգանքով Յոհան Վուդենբրոկ սենյոր, որն այլևս դադարում է ստորագրել։ Եվ երբ այս հայտարարությունն էլ առաքվեց, երբ ծերունին այնուհետև ազդարարեց, որ իր ոտքն այլևս ոչ մի անգամ գրասենյակ չի դնելու, այդ ժամ նրան համակեց մտախոհ և վախեցնող մի անտարբերություն։ Այդ ժամ մարտի կեսերին, իր կնոջ մահվանից անմիջապես մի երկու-երեք ամիս հետո, բավական եղավ գարնանային թեթև մի հարբուխ նրան մահճակալին գամելու համար։ Իսկ այնուհետև հասավ այն գիշերը, երբ ողջ ընտանիքը հավաքվեց նաև նրա մահճակալի շուրջ, ու նա դիմեց կոնսուլին. «Դե, Ժան, երջանկություն եմ ցանկանում. Եվ հիշիր, կուրաժ», ապա դարձավ Թոմասին. «Օգնական եղիր հորդ, և Քրիստիանին, կարգին մարդ դարձիր»։ Այս հորդորներից հետո նա լռեց, նայեց բոլորի դեմքերին և մի վերջին անգամ տարօրինակ է արտասանելով շրջվեց դեպի պատը։ Նա Գոթոլդի մասին մինչև վերջ ոչ մի հիշատակում չարեց, և կոնսուլի գրավոր հորդորներին հոր վերջին շնչին հասնել, ավակվորդին պատասխանեց լռությամբ. Այնուամենայնիվ հաջորդ առավոտյան լույսը դեռ չբացված, երբ մահվան ծանուցագիրը դեռ չէին էլ առաքել, իսկ կոնսուլը դուրս էր եկել ու աստիճաններով իջնելով անհրաժեշտ կարգադրություններ անելու համար պատրաստվում էր գրասենյակ մտնել, նշանակալի իրադարձություն կատարվեց. Գոթհոլդ Վուդենբրոկը տնորեն Զիգմունդ Շտյուվինգ և ընկերություն Սպիտակեղենի խանութի Բրայտենշտրասեյով արագ-արագ քայլելով նախասրահ մտավ. 46 տարեկան, կարճահասակ և գեր, նա հաստ այդ ամորուսներ ուներ, գորշավուն, տեղ-տեղ արդեն սպիտակած մազերով. Նրա ոտքերը կարճ էին, իսկ հագին պարկի նման լայն տաբատ էր, կոշտ վանդակավոր կտորից. Աստիճանների վրա քայլերն ուղղեց դեպի կոնսուլը. Այդ պահին իր մոխրագույն գլխարկի եզրակալի ներքո բարձրացրեց հոնքերը և անմիջապես խոժորվեց. «Յոհան», առանց ձեռքը եղբորը պարզելու, բարձր հաճելի ձայնով ասաց նա. «Ինչ է պատահել»։ «Այսօր գիշերն ավախճանվեց», ասաց կոնսուլը հուզված և ինքը բռնեց եղբոր ձեռքը, որով նա անձրևանոցներ պահում։ Մեր սիրեցյալ հայրը։ Գոթհոլդն իջեցրեց հոնքերը։ Նրանք այնքան ցած կախվեցին, որ ծածկեցին կոպերը։ Մի փոքր լռելուց հետո նա ազդու ասաց. «Յոհան, մինչև վերջին շունչը ոչինչ չփոխվեց»։ Եվ անմիջապես կոնսուլն իր ձեռքը ետ քաշեց։ Ավելին, նա մի աստիճան նույնիսկ վեր բարձրացավ, և երբ նրա կլոր, խոր ընկած աչքերը պայծառացան, պատասխանեց. «Ոչինչ»։ Գոթհոլդի հոնքերը գլխարկի եզրակալի ներքո նորից վեր թռան, և նա աչքերը ճիքով ուղղեց եղբորը. «Ես կարող եմ քո արդարամտությունը հուսալ»,  հարցրեց նա խեղդված ձայնով։ Կոնսուլն իր հերթին խոնարեց հայացքը, բայց հետո առանց այն նորից բարձրացնելու, ձեռքը վճռականորեն վերից վարդապահարելով, հանգիստ և հաստատական պատասխանեց. «Այս ծանր ու դժվար պահին ես իմ ձեռքն եմ մեկնում քեզ որպես եղբոր. Բայց ինչ գործնական հարցերին է վերաբերում, ապա ես միայն որպես հարգանք վաստակած առևտրական տան ղեկավար կարող եմ քեզ հետ խոսել. Առևտրական տուն, որի միանձնյա տնօրենն եմ ես այսօրվանից. Դու չես կարող ինձնից ոչինչ սպասել. Ինչ որ կհակասեր իմ այն պարտքին, որն ինձ վրա այս պարտականության ստանձնումն է դնում. Իմ մյուս բոլոր զգացմունքները ես պարտավոր եմ լրացնել»։ Գոթհոլդը գնաց, բայց այնուամենայնիվ թաղման ժամանակ, երբ ազգականների, ծանոթների, գործի բերումով նրանց հետ շփվող մարդկանց, բեռնաբարձիչների, գրասենյակներում և պահեստներում աշխատողների բազմությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ առևտրական տների պատգամավորական ներկայացուցիչները խռնվել էին սենյակներում, միջանցքներում ու աստիճաններին, և քաղաքի գրեթե բոլոր վարձակարգերը շարվել էին մենք շտրասեի երկարությամբ, ահա թաղման ժամանակ, հանկեղծ ուրախություն կոնսուլի, նա նորից հայտնվեց. «Այո», և նույնիսկ կնոջն էր իր հետ բերել, Սենյալ Շտյուվինգ, ինչպես նաև արդեն հասունացած երեք դուստրերին, Ֆրիդերիկեին, Հենրիետտեին, որոնք երկուսն էլ չափազանց նիհար և բարձրահասակ աղջիկներ էին, և Ֆիֆիին, 17 տարեկան մի օրիորդ, արտակարգ գեր ու կարճահասակ։ Եվ երբ քաղաքային դարպասների դիմաց, գերեզմանոցի եզրին, պարիսպների մոտ ընկած Բուդենբրոուկներին տանեկան դամբանի մոտ բացված գերեզմանափոսի եզրին, Սանկտ Մարիա եկեղեցու պաստոր Կյոլինգը, պնդակազմ մի այր, ամուր գլխով և խոսելու կոշտուկոպիտ եղանակով, հանգուցյալի ժուշկալ, աստվածահաճոք կյանքը դրվատեց, ի հակադրություն վավաշոտների, որկրամոլների և հարբեցողների։ Հենց այսպես էլ նա արտահայտվեց, չնայած շատերը, որոնք հիշում էին վերջերս մահացած ծերուկ Վունդերլիխի զսպվածությունը, դժգոհությամբ գլուխներն էին օրորում. Երբ բոլոր հանդիսություններն ու ծիսակարգերն ավարտվեցին, և երբ 70-80 վարձակարգերը սկսեցին նորից դեպի քաղաք շարժվել, այդ ժամ Գոթհոլդ Բունդենբրոուկը առաջարկեց ուղեկցել կոնսուլին, որովհետև նա ցանկանում էր դեմ առ դեմ խոսել նրա հետ. Եվ սակայն ինչ, բարձր, լայն ու կոպիտ կարգի հետևի նստարանին, իր խորտ եղբոր հետ նստած, կարճ ոտքի մեկը գցած մյուսին, նա զարմանալի հաշտվողականություն և հեզահամբույրություն հանդես բերեց. «Ինքը», ասաց նա, «ավելի ու ավելի լավ է հասկանում, որ կոնսուլն այդ գործում իրավացի է, և որ հոր հիշատակը իրեն չպետք է չարացնի ամենևին. Նա հրաժարվում է նաև իր պահանջներից, և այն էլ սրտանց, սիրով, այնքան սիրով, որ մտադիր է ընդհանրապես վերջ տալ բոլոր առևտրական գործարքներին, և իրեն հասանելիք ժառանգությամբ ու մի քանի այլ կարգի խնայողություններով հանգստի անցնել, քանզի իր սպիտակեղենի խանութն իրեն քիչ ուրախություն է պատճառում, և այնքան աննշան եկամուտ է բերում, որ ինքը երբեք չի վճռի նրա վրա լրացուցիչ դրամագլուխ դնել. Հակառակությունը հանդեպ հոր տրտմությամբ է լցրել հոգին նրա», մտածում էր կոնսուլը բարեպաշտներ հայեցմամբ, և Գոթհոլդը հավանաբար նույնպես այդ էր մտածում։ Տուն հասնելով, կոնսուլը եղբորն առաջարկեց անցնել ճաշասրահ, որտեղ նրանք երկուսով գարնանային օդում միայն ֆրակներով երկար մնալուց մրսած միասին մի-մի բաժակ թունդ կոնյակ խմեցին և հարգալից ու ծանրաբարո իր հարսի հետ մի քանի բառ փոխանակելուց ու երեխաների գլուխները շոյելուց հետո նա հեռացավ։ Իսկ երբ մյուս շաբաթ նորից վերադարձավ, հերթական մանկանց օրը գրոգերների հետ նրանց ամառանոցում անցկացնելու, արդեն ձեռնամուխ էր եղել իր խանութը լուծարքի ենթարկելուն։